VOA. Ini Radio Ijwi ya Amerika. Ijwi ry'Amerika ribandanya kubashikiriza ibiganiro byaryo mu kirundira mu Kinyarwanda muri iyo neza nshuti mwese turi kumwe kuri uyu munsi wa gatanu itariki 18 y'ukwezi kwa 11 umwaka wa 2016 muri kumwe na Frederic Nkundikije.
Uno munsi twaramutse tutanga ibiganiro kubamenyesha makuru aho na cyane cyane twari ko dusaba Leta y'u Burundi yuko yohagarika imigenderanire ifitaniye na Belgique.
Uyo ni François Xavier Ndaruzaniye umukuru w'ishyirahamwe ritegamiye leta ritagira inyungu za politiki yitwa Ligue Isere ntiwihebure. Iyi nkuru turayigaruka ko mu kanya kari imbere. Uyu munsi amashyirahamwe arenga 15 yakoresheje ikiganiro i Bujumbura asigura ko Ububiligi buriko burifatikanya n'abagwanya leta mu gushaka guhirika ubutegetsi. Turi kumwe n'umwe mu bakuru b'ayo mashyirahamwe umushyirantahe François Xavier Ndaruzani akaba tubwira icyatumye bandikira leta icyatumye batera ko kamo kavuga ko Ububiligi buriko buratera umudurumbanyo mu Burundi. Reka tumutege amatwi.
Nkuko mushikirije amashyirahamwe ashika 15 mbere n'ayarenga piske Burundi Onelope Ligue Isere Mwihebure Make Kodipe Kapesis Kazafe Nade Aba Folicon F Akopa Ajape Ntabariza Afjisebera Intahe Forum National de Femmes Association de Femmes Parlementaires du Burundi na WAP Burundi. Uno munsi twaramutse tutanga ibiganiro kubamenyesha makuru aho na cyane cyane twari ko dusaba Leta y'u Burundi yuko yohagarika imigenderanire ifitaniye na Belgique kuko Belgique igihugu cigeze gukoroniza u Burundi tumaze kubona yuko ibyagiye biraba mu gihugu cyacu cy'u Burundi yagiye bigiramo uruhara mbere tukavuga tudatinya yuko n'uyu munsi kuva mu mwaka wa 2015 amabi u Burundi bwagiye burabona abagiye baricwa kudeta manifestation violente zagiye ziraba terorisme aho abana bambika amagrenade bakaza kuyatera mu masoko mu masengero mu mabisi biraboneka neza yuko abakoze kudeta y'umwaka uheze bahungiye muri Belgique. Uno munsi mbere abo amashyirahamwe yapfuswe ahamye nka za Fokode za Kate Burundi za Prodehashe kubera bagize uruhara mu guhungabanya amahoro n'umutekano mu gutuma ugwaruka kugira ruje mu ibarabara ngo ruko guyamiriza manda naho shwe naho bariko bashaka yuko bakura umukuru w'igihugu yitorewe n'ikiringo ciwe kitarahera muri kudeta yabaye bagaca rero bazahiye mu Bubiligi bagaheza bakabayo neza mbere bakaguma baronka n'ubushimwe butandukanye mbere ugasanga kuno ku wa mbere bazokoresha inama ikomeye izobera aho nyene i Bruxelles bakazoba bafite n'ibyo bavuga ku Burundi kandi tuzi ko ari ibinyoma ibyo byose tukabona rero ku Bubiligi bifitemo uruhara.
Monsieur Nay François Xavier ukuntu muri ko muravuga bisa nuko umengo hari abantu bashaka kuvuga ati aya mashyirahamwe yose ashobora kuba akoreshwa na Leta y'u Burundi.
Ndabakingurukiye cyane nyakubaha umenyesha makuru twebwe ntidukoreshwa na Leta y'u Burundi twebwe turi Abarundi bakunda u Burundi turabarundi dukuze bamwe turenze imyaka 35, 40, 50, 60 uko wumva twashikirije ibiganiro twarabonye u Burundi caricyo twabuvukemo tubukuriramo twarabonye amabi u Burundi bwagiye burabona nicyo gituma ibyo tuvuga simbarirano si ibyo tubwirwa n'umuntu ni ibyo twiboneye kandi ababikoze twarababonye n'ibyo bakoze twarabibonye mbere n'amasanamu turacayafise n'amavidewo turacayafise ni ukuri twebwe nta muntu atubwira vuga ibi ni twebwe ubwacu tubabajwe no kubona abarundi bene wacu bashobora guta umurongo bakifatanya n'ababirigi kugira ngo uburundi bwacu bubandanye businzikara aho kubukora kugira ngo butere imbere dushobore kugwanya ubukene n'inzara n'ibindi bintu byose bishobora gutuma ikiremwa muntu gisinzikara mu akode
mushyanahe François Xavier Ndaruza ni bisa n'ukumengo hariho amashyirahamwe atandukanye yose yatezwa gushyira imbere inyungu z'abanyagihugu ariko kenshi na kenshi ayo mashyirahamwe yo mu Burundi ntavuga rumwe ku byerekeye ibibazo byo mu Burundi muwisigura gute kubona ta hari amashyirahamwe avuga ko adaharanira inyungu za politike ariko akagira ibyiyumviro bitandukanye ku bibazo biraho mu Burundi cyane cyane nk'ibyo bya politike
nabakenguruke munyesha makuru nagira ndakubwire yuko ko kubivuza ukuri hari amashyirahamwe yamaze kuba ari amashyirahamwe akoreshwa n'abo banyene b'abazungu uravye n'amafaranga yabo yo bayakura uravye amaraporo bagiye batanga urabona ko badashaka kunezereza abarundi ariko bashaka kunezereza abazungu mbere tukavuga yuko ayo mashyirahamwe ari ibikoresho by'abazungu cyane cyane ababirigi kugira ngo bashobore gusubiza inyuma igihugu cyacu abitorewe n'abene gihugu bagume bari basubira inyuma nk'ibirenge mbere banabarose n'akajya bashobore kubica
François Xavier Ndaruzaniye murakoze cyane rwose ku kanya maduhanye
murakoze Imana ibahezagire
tukiri kandi ku byerekeye iyi nkuru ku munsi wa mbere inama nkenguzamateka igihugu cy'u Bubiligi irateganya gukoresha inama ikaba yaratumye abarundi bahagarariye amashyirahamwe yigenga kugira ngo bavuge ukuntu agateka kazi na muntu kazo bakifashe mu Burundi mugenzi wacu Diane Ninirahazwe aratucira ku mayange y'ukuntu iyo nama iriko irategurwa n'ukuntu n'icatumye iyo nama itegurwa
Bimwe mu vy'inama nkenguzamateka y'Ububirigi yatumiriye amashamwe adakiranira ivyicaro vya politike kuri no wa mbere no kumenya ubuzima abakoze imyerekano yo kuyamiriza ikiringo ca gatatu c'umukuru w'igihugu babayemwo n'ivyo barimwo uko umutekano wamenyesha makuru bakora ama radio yigenga wifashe n'ivyerekeye kubahiriza gateka kazi na muntu mu Burundi abatumiwe harimwo umukuru w'ishirahamwe yigenga Focode Pacifique Ninahazwe umukuru w'ishirahamwe gita gateka k'abafunzwe Aprodeage Pierre Claver Mbonimpa n'urongo w'ishirahamwe gishinze kugwanya ibiturire no gusesagura amatungo ya leta Olicom Gabriel Ufsidi bazotanga umuco w'uko ivy'ubutunzi bwifashe mu Burundi kuva mwaka w'2015 nuko abanyagihugu bafunguye mu busho butandukanye bazira hanini ivyumviro vyabo vya politike bwubahirizwa mu mateka yabo nkuko ayo mashirahamwe abivuga mu gihe amwe mu mashirahamwe mpuzamakungu yigenga avuga ko afise impungenge yuko ashobora kubihonya bwoko mu Burundi inama nkenguzamateka y'Ububirigi ku rutonde rw'ivyishaka kumenya nico kogwa kugira ngo ihonya bwoko rivugwa ntiribe kugwanya ukudahana akarenganyo n'ukutaronswa ukuburanira imbere y'ubutungane navyo nyene biri ku rutonde rw'ibizokwigwa bamwe mu batumiwe n'inama nkenguzamateka y'Ububirigi twavuganye barashima ubutumire bongera basaba makungu kugumiza ijisho ryabo ku Burundi yamara umukuru w'inama nkenguzamateka y'Uburundi Reverien Dikuriyo mwikete yandikiye mugenzi we atwara inama nkenguzamateka y'Ububirigi yamusavye ko yohagarika ubutumire bwahawe abantu bagera kuri 10 bari mu mashyirahamwe yigenga kuga Reverien Dikuriyo abenshi mu batumiwe mu nama nkenguzamateka y'Ababirigi bakurikiranwa n'ubutungane bagirizwa kuba bateye imigumuko mu Burundi mu kwezi kwa kane k'umwaka w'2015 inama nkenguzamateka y'Uburundi kuri ubwo ikavuga ko ari nka hamwe inama nshingamateka y'Ububirigi yoshikana ikakira abatumire bayo kuri no wa mbere bishobora gutosekaza imigenderanire y'Uburundi n'Ububirigi ikindi inama nkenguzamateka y'Uburundi imenyesha muri iryo kete ryayo nuko yiteguriye kurungika intumwa zidasanzwe gusigura uko ibintu vyifashe mu Burundi narya kubwiyo nama nshingamateka abatumiwe ataco bazi kubiriko birabera mu Burundi kuko batabarizwa mu gihugu kuva mu mwaka uhera
urakoze Diane twibutse inshuti mwese ko muri kumubandanya kumviriza iradio hijwe rya America risamiranye i Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda ubona n'umwanya w'ikiganiro murikira ukuri
Fisiki ikintu mu ntoke wa mungu mugabo cyane numva bise ubwoba
uranga ivyo ubwoba oya rekana sonira ku kirubwo
wewe tugume tuyerera muri rishamba kibuko muri iki gicugu tutazi n'ico twahava tuhurirayo ko tumihotse dusubire mu kandi wa mungu
kiratsira son yo akamenya aho hantu bitwiyama yinyavya
none uramubona
Kungu ya harikana mukaja mukabandi.
Yo. Mama shamu kimbizi. Swanje chewe hali ya nakushkende na yo.
Fuka mukebu
kari na yo. Singe na yo.
Kwa ya fuka mukebu keri ko. Na hafe mfuko tuiko tulamudori ya.
Waka ye. Yo.
Ya. Fumu hungu wa kuwesha. Mwani uke no taraba na uhonyo.
Na uye kurukwi. Sisi na uhonyo.
Ikuacha yuko mfuko tuiko tulamukuri kira. Ji. Nibiki wasumi.
Harirote. Harirote.
Aba na tujane wa muhungu we. Hoki 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 kira tujane.
Mama. Ewe. Wewe uramubona.
Kawa pisinze yanyiki yugesera burako.
Akamangane muri ibyo biti.
Akamanganiye. Haraducitse mu kamo kigo kandi ibi byose ni kubera ubwoba bwawe
oya
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 mbeshe
ni biki wasubiri iki
henane
icyo ni kiki
ya
turabi
iyi si yankofero yabitwe
turabi
ego niyo nyene wa muhungu we hewe ya mukoroka ngiye yariko yiruka
Wewe, tana tuitware, iyi ni ito mwagiritsa.
Basha, aha tunamuru nye.
Aha ya fashu, iyi ngoferi to chichiki chagiri chikibese na musika. Hivyo, hivyo
nye. Uja mungu bitwe, tuzo haba dusanga imo tuviri.
Tuviri gusa, uwe.
Ichari kocho, ha, kiriho.
Buke yebgahu.
Bega papalis, kumona witegura. Ukirugiye natanaga CS tugize. Ash. Akazi kakubanye kenshi.
Iyo gashushye n'ibyo gitanda umuhasha abanza akavyibagira.
Mikira kanda gufashe. Cye uratsiko nibereye mwikonje.
Wewe ntacyo. Uje kuba hafi kumugoroba. Ni nataha ntacyo. Emwe nzi bafise ikingoye. Baza kumfasha.
Urayavuga. None nza kugutegurira iki.
Bebashaho ko dufutse nyitwaritse cyane nibiki.
Uti rero kare sinaho ndakwitwararika. Sawa?
Oya mpore nariko ndifite nira. Besha ntagufise no buwande.
Papa Alice.
Sa?
Burya jewe. Nashaka ndagusaba ikigongo prema.
Usaba ikigongo mu bikigabasha.
Narakwiketse kubusa.
Ah bon?
Eh go frère.
Onyike ka mubiki.
Kuri bimwe bya sale.
Sale. Eh?
None. Eh? No bizi ko ariho sale. Wasereze vishi zizobera mu mariage ya Thierry na Maritza.
Ah! Afete. Bon, mais mi se fisse une vishi mu mutwe. Urubanza kwa Thierry Frema, wana rurando hii shiji.
Eka siwe wenye nesha, atukwesi mitukwe ya ashushi.
Utiriro, usabiki kuongwe mubiki.
Tenu kulisi na ukubesha. Maze kuonu ya mujeha, atugie kwa tige za kuona uja gufata sali. Harakizi genda angula kuhikeka kwa atubesha.
Ariko bwa udufise kwemera guke.
Reka sharika.
Kumbe rero. Nicyo gituma wa munsi asanze uri kuransopa. Ngoma kubonye resi nari ye ko sare.
Ajya naguhakije. Bash nanyahe sinyene. Yamuje ha yarayiduhaye. Bash twaje tuyizanye.
Okay, aho ni sawa.
Mbeba shumu na telefone ni inde.
Ewe, sigaurita wa matelefone yawe.
Ok.
Tulasubira.
Ego di.
Ay, ay, ay.
akabumbura ko kashaje kazi kazi karapomura ku mwanya ku mwanya
gaso geze zo pepu yega none uhavuga pasura
ubu ni sawa reka ruzuye reka joni wuzinanye neba VIP ho mu gisagara urara udusabire sponsoro y'amabaro n'amamayo
rindire ekipi banzi komere ibyo gusama sponsoro ni hanyuma twatanguye amashampiyona
Uya mugabo rero shaka tubireke ibyo kugeba urakwiye gufata ingingo kuri bijya bintu byo gutora mu kapiteni wa ekipe bajya bahungu bijya bintu bigira gye we sindavyemera
none gashagaso ndakubaze ubu rero ubona noca ngenda nkababwira ngo kuvuba kapiteni ni naka
neza cyane kandi apana ngo kapiteni ni naka ukababwira neza ko kapiteni ari wewe John
wewe ntuvyorosha Hama gashaka sore bigacha bigenda gute?
Bigenda gute? Bagacha bavyemera. Aba tabishimye nabo bikabasha hari ki?
Oya, wapi wangu. Muri ekipe zuko bigenda. Ibintu byose dutegereza kubikora tugiye inama. Ni utarubizi rero. Ekipe zuko.
None byatsi kutubihuriza ko. Ekipe doshiba ata kapiteni gira.
Oya, ega gasore ni byanse. Nuko gusa bitarashoboka ko duhuza. Tuzobana tuganira. Makabikunde
kasha joni reka kuba wirengize ibyo ubone hajya bajya bahungu banka kuba kapitene ntubona ko bashaka gusabota ekipe gusa sha hajya wenda byo ubona joni
ndakubwira gaso naho ushigikiye ibyo bintu byose ndabikwemereye nimba badashaka ko abajiwe ashobora kuba afite gituma
reka nta gituma ngaho wewe jana nabo tuvyumva kimwe gusa abasigaye bareke birabashe
wapi muhungu aho twaba dukoze nabi cyane cyane rwose muri ekipe dutegereza kubwira hamwe
umve basha joro kandi badashaka bihoze
ega gasore kubona tubyumva kumwe nawe ntibizigura kwa twebwe dufise ukuri turacumva mbe uri bikangutse mugenzi wa gwaga uri bika ibyo yavuze
naje hariya ujye yumvira nka gwaga nyene
wapi wangu
hajya wewe umva yavuze iki
ndakubwire ibyo yavuze nasanze ari ukuri Ushize imbere abawe umuvyumva kumwe gusa urashaka gusanga uri kuri ababaza abandi bigatuma na ekipe isambuka
oya wa muhungu nawe areguye utwe mbese kondo wowe wahoraye icyone
bite cyone yambu yahamba
ari umumbuye gagaso
wowe niwe gukumbura ntiyo bakosheje mbese kondo icyo gutaje gukina byagenze gute
ahubwo nyine warihe
warihe
rekabasha reka kunyushavurira hanyibiri mu macungu yahataye
reka twagiye mu byo gufina kumbe bikomeye ibishyiga cyane uzi ngora
kandi rero sha wahindutse mengo arushye cyane nibiki
kuruha gusa urumva wa mushiri wanje bahungu nababwimwe nababwira aragwaje nyina byahataye aho rero nta nifaranga cyo kumuvuza yigirira
Nari ko ndirukanga kugira ndabaho no yakuru
pore sana wangu ndumva bitoroshe
byoroshe
benyene uwo mukobwa ninde kutamutubwiye
ubwo
ni wewe waciye we vuma we ingerere tuzaba tumutsitara ko tutazi uwo ari we
uramutse wino nyene
wino
none ahanyine nico duta ukunyene vranchema tuvuye kwandika muri ta civile
oya waraye ni mukamba kambe nawe
ewe mwamisha aho urandara
je vraiment nashaka duce turaba ahantu duca dusangira agafana si byo gasheri ego vraiment
oya nukuri byari byo mugabo basi nta kuntu two kwikarusha tukabigira nko ku mugoro w'abagashu
ku mugoro bahose gashere oyaye
mavrema ugomba kutubanira
oya bashatse kubabanira ufite twe nari se twagomba duce muri ville kuraba robe de mariage ahubwo nyine twatebye imari erega abasha amatarika ari karagenda tuzaba dusanga turiko turiruka ku munota wa nyuma tugenda
hubutiye nibyo wangu oya reka bagende
okay mugende basi turavugana swa hamashe Uronsa kanya uze guca kurabaho bageje gukora za alliance. Sivyo?
Okay ndahaca turabe.
Ne nuko nyene gashire. Nta nakabizu nsigiye.
Eh? Eh aki.
He sharinge natambuka.
Buta sha. Wowe ndabona uzuhava wibutaramushikana munzu.
Yatwenge ubugesera.
Sha. Ndakubwi je byo mbona.
Mbona kamwana. Ure ko twanditswe. Ndashobora kuvuga ko Mariza ari umugore wanje. Yego.
Sha. Wapi ntaraho umugore wawe man. Uzovyizera fresh fresh. Umunsi wa mariage mwejeje gusinya muri eta civile. Nayo nayubo. Ndakubwi.
Oya ntacho. Ko dojeje kwandikwa.
Yo umva ntagisubira inyuma
Basha si je nzobona harageze ngo ndamwiye
kabanyameru nani
kare
eba ibara amataye yiwe nayo sha mama yangu boho yasa
uze
nikitu nakwambira ewa unofu kabisa
uyaza ngo ndivyo gufyina ndakubwiye nikintu kabisa
Nariya Mariza kiri umunyeshure yewe ibizosaba amahera byo byo ni byinshi
ibaze nawe
yego
je naravyumviriye sanga nuko ifata uko ndiya
yego
ikanoneho icyanzira kwi he kuba Jean Marie inzu nini zuba turayirondera twarunza umupipe
ivyo byo byo nivyo birumvikana kabisa
iye ngawe kwigira umugangi
oya ndavyumva muto ndavyumva
nami ibiro shaho turabo twicarake ki parte tuvitinire Mariza zuko tunyoka
amprena quelque chose ego
abahungu rero nabyo none ko mutangwe ko mutwayenga
chondo kumbe
no muntu ababwiye akantu muco
bamuhungu chondo kumbe ni wakera
kumbe arahabona
yaruja
none kakaso kakaso ni wa wundi twaguriya amavoka wa munsi
ntanwe
acho muca mugura ibintu birebire
yamwe yambaye gatenye keza kudushura
wa munga fizitisho rikaze
mwebwe
abankaradare nahusha
neke gusarisha bashe
urumva jone mwebwe uje mukoba kukarenza yamaze naza amavoka hajya ukiyaka iminsi yose tuvuye kuroba tugahita tumushorera amavoka kumbe nari tumenye ko chondo wewe yashimye amavoka ashimana nyeneyo
aya nawe gaso
Asha, areka gaso.
Oya kweli ntamwe.
Ubwo weho ni wamushaka.
Wenda. Jewe prema sino besha. Naje wende. Aramupanza ranyanya.
Gaso.
Ah, shondari amaze gushira ibintu mu buryosha. Mwari kumushobora.
Mwari mu.
Tubivuge tubisubiye. Ujya mukobwa ntacabaye. Nukuri.
Gaso. Ivyubukunda rahufite nare muhu. Haga ntuzupima.
Nagira twosangira.
Dusangira iki? Mama gasore, ewe. Ushaka kufuma asomingwe mu.
Ahubwo ushaka ufasoma umusheri wa chondo.
Jeni ukingeni misi yose chondo ya mayisi gadi nyuma.
Gaso.
Kumbe yararindira kugira ngo chamurekeza.
Chondo ni wakirashe. Anyeguye kweli. Asha.
None gacyondo. Aho wari wabigize ibanga. Utinya ko twava tuce tumugutwara.
Reka basha gufyina. Aha jewe nababwiye ko ntorohewe.
Nk'ubu mama wiwe bamwandikiye umuti. None nirutse hose. Nabuze niwe ngura n'udufaranga two kuguramo.
None gacyondo. Twebwe kuzi neza nyine byifashe. Ubona twogufasha iki?
Oya raba abahungu
nyine mu butwo kwize amahera apfa mu mafi.
Kubidana
rwo bitagisohoka neza. Ni bigisohoka neza. Ari hari hakugibu. Aho niho honge twari gushobora gukura udufaranga.
Nubu ndi yumvira ingene nza gusubira kubaraba atacho ndashiranye
bikansiga.
Oya nivyo birumva.
Nza bitagoye bahungu byoroshye kwe. None gashagaso. Ubona twokore iyo ugira tumufashe chonde ga wangu.
Bikatwicaye duteye ku mutwe twiyumvira.
Hello,
Giti.
Arahumba ni mamba nanye nka bisatu.
Ndakwemera.
Imitega zonteka yose ndoyitegura.
Hewe. None tagenze gute? Mbega yemujya mukecuru tuzongugira gute?
Urumva?
Eh.
Yaravyiketse ko namubeshe.
Eh?
Ashaje kubaza ahantu navuze ko nafashe sare y'urubanza.
Hewe kayo.
Bacharamubwira ko ntigize ndaho nyora.
Yo! Hewe butindi buraho nta kamusoba. None wikofyoye gute kagiti nawe?
Oh, sinakubwiye ko ni mama naje kabisatu. Nakienda mwitanga.
Aho.
Umbizi gara nakienda muhinyanyura.
Barira.
Eh, soma shaba kongere. Kandi ntabwo witinya ibintu biriho.
Yebo basha murakoze cyane.
Eh, ndazi ko hajira kenshi mutwabona akazi mukabura kanya ko gusoma gacupa.
Yego, biragoye nyene hari igihe usanga akazi ari kenshi.
Eh, kandi hari usanga udufaranga mukorera ari ntica ntikize.
None gasha mutama katakundi kugira.
Eh, kabukya musore. Nuko musamara naye handi ho. Ibintu biriho.
Ya hari kuri mwebwe aba patron amaze ku bironko.
Oya twese turi magiriranire. Eh, nawe yowe tuzosanga washobora kumfasha. Ije,
oya
kandi umfashije no gushimira.
Cyavana nibyo ushaka ko ndagufasha muga.
Eh. Ndagira ngo mavanda gutuma umuzi wibuye.
Oya sibibaze.
Eh. No ne wewe urakuze n'urumwana.
Yego.
None.
Yego.
Ubu tuvuganye neza ewe ufasha ukamakaresi kerekana ko nafashe irya sare hagikorera
oya ibyo ni bisanzwe
iyi
gufasha isare turaguhakaresi kerekana ko ari
mu bisanzwe
yego
nayo nafashe ugabo ako kantu nenda gakeneye vrema
none kamuta umva nyene ibyo ukunda ko uronka ko karesi kandi utari
none hari ingorane Ere gibintu bigira abantu.
Ego.
Bon. Kugira ndakureye ko jewe giti ntayaga masigara cica.
Ego.
Ehakira ndaguha amazi ikaramu. Eh? Urabibona ko ari 5000? Eh? 50000.
Abura nkoresha jama ko.
Eh?
Ego.
None nubona. Ee, ndakunda abantu batahura n'ingoga.
Ego, nibyo no gufashanya. Sawa mara ntacho mutore.
Naho bona wambure wanje.
Ego,
urazumpa ntacho.
Okay, ntakibazo. Sawa.
Sawa.
Uko niko byagenze.
Ego.
Ndakwemera.
Erega bafoza.
Sa.
Ubuza mahera nacabura. Eh, wari wese uramugura bigakunda.
Ego kwere. Wafutse ko takinani ifaranga ntiyabeshe.
Ntiyabeshe.
Aho rero ndumva ko umugambi wacu wo kubura buzu bukwe bwa Thierry uzoshoboka.
Ushimwe uzoshoboka. Na wa muhungu tuzokorana wibu uko twaraheje kuvugana.
Nivyo?
Uba ari mu nzira zahiye.
Aho sha.
Yo,
ni wumva ho mwana wa mama. Naje kwaga. Naramaze kumubarira. Ibintu biri ku murongo ugororotse.
Cari gikino muri kirukuri. Muzokoma muri kurikira kuri Radio Ijwi rya Amerika, misose 5 ku bisaha 12 n'iminota 10 z'umugoroba. Muri kirukuri ni gikino mutegurwa na La Benevolencia.
Nshuti mwese mukunda iradio Ijwi rya Amerika, ibiganiro twabateguriye muri aka kanya bigaruka ingaha. Tuboneho akanya ko gushimira ingenieur yadufashe mu inga bw'ivyuma, hamwe na Fatou Karara yadufashe kwegeranya ibiganiro twateguriye. Mugire rero umugoroba mwiza n'amahoro mu te mutekanirwe mu byanyu no mu banyu.